Диаграмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю у студії Ганна Балахович. Сьогодні у нашій програмі. Місцевої влади Глибоччини спровокували паніку серед військовців, і ті позабивали своїх свиней.
Против не пойдеш усього. Ну, якщо хтось собирався народ, то, звісно, писали і жалувалися. Тому що, якщо воно, вже якщо слухи йдуть і говорять, що воно це нічого не підтвердилося, що у нас нічого нет, то, звісно, на що-то було робити таке.
Жыхары Магілёва збіраюць подпісы, каб іх двары добраўпарадкавалі.
Пры зборы подпісей 90 і болей працэнтаў тых людзей, якія там былі, падпісваліся, не баялі, што там іх хто-то будзе званіць і прочае, і указывалі, што те вопросы, якія нужна зрабіць.
Камітэт па правах чалавека ААН падтрымаў брэстаўчан, якія змагаюцца за месцы для масавых мерапрыемстваў у цэнтры гораду.
Таким образом созданы резервации своего рода для выражения мнения, для общения единомышленников, что ну, мы считаем в корне неправильным и нарушающим нормы международного права.
Вернемся до гэтых да іншых тэмаў адразу пасля музычнай паузы ад гурта Red Hot Chili Peppers. У программе «Кардиограмма» мы распочинаем огляд наиважнейших правооборонных подеев за тыдень. Верховный суд отхилил касационную скаргу Андрея Гайдукова. Посяджение прошло раницей у авторок 27 жнивня у закрытым режиме. Як поведомляет Радио Свобода, Верховный суд покинул присуд без зменов. На посяджении присутничали только адвокаты. Нагадаем, что жыхар Новополоцка Андрей Гайдуков 1 липеня был осуджен на 1.5 года позбавления воли. Его признали виноватым у спробе установления контактов с супрацовником замежной спецслужбы без прыкметов здрады державе. Суд над Гайдуковым был закрытым, тому про его справу вядома мало. Газета СБ «Беларусь сегодня» на минулым тыдне опубликовала некоторые материалы справы Гайдукова. Меж іншим распавяла, як КДБ перахапіў ліст беларуса у ЦРУ. Беларускія правоабаронцы признали Андрея Гайдукова палізняволеным.
Кардиограмма.
Чарговая новина. Минский городский суд отмовился задоволить скаргу мати и сестры Владислава Ковалева. Свояки одного из осужденных за теракт у Минским метро обскарживали решение суда Кастрычницкого района Минску. У скарзе выказаны шерох претензий у додержавных органов, сярод яких КДБ и Министерства внутренних справ. Сярод иншага мати Ковалева потребовала, каб улады поведомили место похования расстрелянного сына. Нагадаем, что теракт у Минским метро отбылся 11 красовика 2011 года. У сакавіку 2012 года абвінавачаныя ў ім Уладзіслаў Кавалёў і Дмітрый Канавалаў былі пакараныя смерцю. З таго часу Любоў Кавалёва змагаецца за тое, каб ёй выдалі цела сына і паведамілі дакладную дату яго смерці.
Праграма «Кардиограма».
Тым часам 10 суток за пікет супраць расійскай вайсковай базы атрымаў магілёўскі актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Гладышаў. Такое рашэнне ў панядзелак 26 жніўня вынес суд цэнтральнага раёна сталіцы. Нагадаю, Гладышаў пікетаваў расійскае пасольства ў Мінску. Ён разгарнуў плакат з надпісам «Не замежным ваенным базам. Расійскія вайскоўцы прэч». Праз 15 хвілін апазіцыянера затрымалі міліцыянты. Аналагічны пікет Мікалай Гладышаў праводзіў 4 ліпеня у Магілёве. Тады суд аштрафаваў яго на 1 мільён рублёў. Ну а ўжо зараз мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой прыцягнем агляд найважнейшых праваабарончых падзеяў за тыдзень.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Жыхары Доўска адстаялі аўтастанцыю, цяпер на яе месцы не пабудуюць казіно. Гомель аблаўтатранс скасаваў дамову куплі-продажу з фірмай «Макс Арлінг» на набыццё ёй будынку аўтастанцыі. Зараз адбываецца рамонт будынку, а аўтобусныя квіткі зноў прадаюцца праз касу. Нагадаем, што ў канцы 2012 года аўтастанцыю ў аграгарадку Рагачоўскага раёна выкупіў на аўкцыёне расійскі прадпрымальнік. Ён збіраўся зрабіць і казіно. Супраць закрыцця аўтастанцыі выступіла мясцовае насельніцтва. За яе захаванне сабралі 220 подпісаў. Доўгі час пасажыры заставаліся без прыбіральні і не маглі набыць білеты на аўтобусы. Дарэчы, праз вёску Доўск пралягаюць 64 аўтобусныя маршруты, у тым ліку і шэраг міжнародных.
Праграма «Кардыяграма».
Фермер з Бярозаўшчыны адклікаў згоду на забой сваіх 160 свіней. Александр Аліхвер будзе патрабаваць належнай кампенсацыі за прымусовае знішчэнне бізнесу. Дакументы на забой свіней падпісвалі ўсе ўладальнікі свіней у буфернай зоне вакол свінафермы ў Стошыцы. Так патрабаваў Бярозаўскі райвыканкам. У каментары Еўрарадыё фермер патлумачыў наступнае.
Я адазваў сваю подпісь ад гэтага дакумента. И отозвал свою подпись от документа, выдано предписание, что до 29-го я должен убрать всех свиней, и если что, меня будут штрафовать. И написал в райисполком заявление, изымаю одну подпись, изымаю вторую подпись, и третьим пунктом я написал, что я готов на сотрудничество только после того, как райисполком предоставит мне все юридические документы.
Аліхвер лічыць, што яго бізнес ліквідуюць без ніякіх юрыдычных падставаў. Ён зазначае, што ні ў адным беларускім законе няма азначэння буфернай зоны. Фермер кажа, што ўклаў у развядзенні свіней 15 тысяч долараў. У яго запазычанасць перад жабінкаўскім камбікормавым заводам у 30 мільёнаў. Аліхвер кажа, што не пакрые запазычанасць, калі заб'е сваіх свіней на ўмовах, выстаўленых уладамі. Са словаў Аліхвера, ён нядаўна купіў на аукцыёне будынак пад ферму. У яго каля 100 парсюкоў в'етнамскай породы 30 свіноматак ды 6 кнуроў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На гэтым агляд найважнейшых падзеяў, звязаных з абаронай сваіх правоў за тыдзень, скончаны. Наперадзе мы завітаем на прэс-канферэнцыю да кіраўніка маладога фронту Дмітра Дашкевіча, які 28 жніўня выйшаў на волю з гарадзенскай турмы. А ўжо зараз гурт Шайндаун на хвалях Еўрарадыё. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 28 жніўня на волю з гарадзенскай турмы выйшаў лідар маладога фронту Дмітра Дашкевіч. І гэта не варта лічыць нейкім рэверансам беларускіх уладаў перад Захадам напярэдадні саміта ўсходняга партнёрства. У Вільня проста тэрміна, калі больш дакладна, то два тэрміна запар Дмітра Дашкевіча ў турме скончыліся. 29 жніўня Дмітр Дашкевіч даў прэс-канферэнцыю, на якую пабываў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі. Яму слова.
Дашкевіч ладзіць прэс-канферэнцыю. На ёй расказвае пра гады, праведзеныя ў турме, пра апошні дзень перад прэзідэнцкімі выбарамі, першы дзень на свабодзе і планы на будучыню. Пачынае запісанне камеры гродзенскай турмы, дзе завяршаўся яго тэрмін.
Ну, як звычайна, умовы там была такая адзіночная камера. Ну, як бы яна такая, рэзак быў двайнік такі, двухпавярховы. Ну, там было адзін, ну, колькі там метраў квадратных. Так гэта прыкінуць. Ну, такая не самая маленькая, можа, там, 4, ну, можа, метраў 6 такая. Квадратных 7 или так. Ну, не самый горший вариант.
Дашкевіч рассказывает, что за кратами ему больше за все незручностью приносила дрянная ежа. Говорит, что основной крыницей витаминов была капуста. Про встречи с иншими политвязнями не рассказывая. Мовляв, не так шмат их было, а капы были, то не рассказал бы. Подробязней спыняется только на Санникове. На думку Дмитра, ему досталось значно больше за всех инших политзневоленных. Але знов же без подробязностей. Самому Дашкевичу не одной чи доводился чуть намеки на написание прошения Лукашенку. Але серьезной можно назвать только одну пропанову от начальника колонии у Горках.
Ну, больш-менш офіційно это отбывалося. Может быть, я не веду один раз в Горках с изолятора некого меня вывели чергового до начальника в кабинет. Ну, и он каже, Ковалёв. Ну, он каже, есть информация. Ну, вот что, все, пойдешь, пиши. Я кажу, да не буду писать. Ну, ясно.
Перший день на свободе, а Дашкевича с гродзенской турмы выпустили раніцай 28 жніўня, Дмітр провел разом с жонкой Настой и сябрами. У першую чергу з'ездили до батьки.
Приехали в Минск, то зайшли регистрироваться, там, что, кажется, приклад, на жаль, свечит, что такая вельми слизкая эта страна с этим наглядом. Ну. Сёння я чакаў, што будуць ламіцца дзверы ў начын. Ну, прашлі.
На пытанне аб планах на будучыню і палітычных раскладах у Беларусі ўзору 13-го года Дашкевіч адказвае менш ахвотна. Гаворыць, што збіраецца пагаварыць з паплечнікамі па маладым фронце аб далейшай дзейнасці арганізацыі. На думку Дашкевіча, трымацца за лідарства ў МФ няма патрэбы, ёсць іншыя накірункі дзейнасці. Пра адзінага кандыдата ад апазіцыі на будучых выбарах лідар маладога фронту выказваецца скептычна.
Ну, был самы круты адзін кандыдат быў в 2001 годзе. Прафсаюз, 2 мільёна чалавек, там, да? Самы круты па всіх палітэхналагічных раскладках, да, напэўна? Такая ганьба была. Мы стояли, плакали на площади, когда этот кандидат с полевиковой керницей штаба и кричали: «Расходитесь, мы победили, расходитесь!» Мы плакали, стояли, я помню. Час.
Сыходячи с пресс-конференции, думается, что годы зняволення Дашкевича амаль не изменили. И нечто подказывает, что успокою его покинуть ненадолго. Алесь Пілецкі, служба информации, Еврорадуя.
Тым часам перад гэтай прэс-канферэнцыяй затрымалі маладафронтаўца Мікулу Дзімідзенка, то бок фактычна паплечніка Дмітра Дашкевіча. Больш за тое, яго нават паспелі асудзіць у цэнтральным раёне Мінска, у судзе цэнтральнага раёна Мінска. Мікула Дзімідзенка атрымаў 12 сутак арышту. Ну, а з больш пазітыўных навінаў, напэўна, варта згадаць і тое, што 19 кастрычніка на волю мусіць выйсці яшчэ адзін палітвязень, лідар беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Свярынец. Праўда, тут таксама гэта будзе не нейкае датэрміновае вызваленне, а проста яго тэрмін на хіміі скончыцца. Тым часам мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мясцовыя ўлады Глыбоччыны справакавалі сярод жыхароў вёсак Івесь і Хралы паніку. Яны паведамілі, што каля іх вёсак быў забіты дзік, у якога выявілі афрыканскую чуму свінняў, і загадалі пазбіваць усіх свіней на падворках. Людзі паслухмяна гэта зрабілі, а потым высветлілася, што дзік зусім не быў хворы, бо з лабараторыі прыйшоў аналіз мяса, што яго можна есці. Парэшткі дзіка ў паляўнічых забрала ветэрынарная служба, якая і зрабіла дэзінфармацыю. З места падзеі расказвае наша карэспандэнтка.
Жыхары дзвюх вёсак на Глыбоччыне за памылкі ветэрынараў забілі ўсіх сваіх свіней. Усё пачалося з таго, што з 7 на 8 жніўня мясцовы паляўнічы забіў дзіка. З лабараторыі яму далі адказ, што мяса можна есці. Але 23 жніўня, як кажуць мясцовыя жыхары, прыйшоў адказ, што ў мясе знайшлі вірус афрыканскай чумы. Рэшту мяса, якая заставалася ў паляўнічага, ветслужба забрала і знішчыла. У гэты ж дзень мясцовы ветурач Мікалай Сівіцкі праехаў па вёсках і папярэдзіў жыхароў, што да 22 гадзінаў 24 жніўня ўсё пагалоўе свіней павінна быць выразана. Хто ж не выканае гэты загад, у таго ў нядзелю свінні будуць канфіскаваныя. Дакументы, які пацвярджаў страшны дыягназ, вяскоўцы ніхто не паказаў. Аднак у панядзелак 26 жніўня высветлілася, што ніякай чумы тут не знайшлі, распавядаюць жыхары вёскі і весь дыхралы.
А тут паднялі ў суботу утром 6 часоў ўжо гудзяць лампы, смалюць свіней, сказана прыедзе цямкадор, амон і яма гатова, ўжо ўсё будуць свіней выганяць з хлева. Так, што это такое? Паніку создалі іскусственна. Ну я не знаю, гэта можа каму-небудзь выгадна гэтак было ці што.
Лес вам і булеші на саверчы вёска ў лесі. Яны перастраховуюцца. Яны за наш счёт, ім пляваць на нас. Вот. Яны перастрахаваліся. Самую лясную вёску ім да.
Прывялі кампанію па уменьшэнню пагалоўя свіней. Это ж ім плюс. Іх же пахвалюць за гэта, што яны правялі так аператыўна эту кампанію. А людзі такі ўсе сазнательныя, так усе раз парэзалі свіней. Это ж красата, ім яшчэ медаль павесіць за гэта.
Жыхарка вёскі Хралы Аксана Лашкевіч в'етнамскіх парасят зарэзала, але свінаматак па кинула. Як оказалось, имела рацию на пытание, чему она не поверила уладам, отказывая.
Ну, во-первых, это было ясно сразу, потому что документов не было. Если бы была чума, выставили бы посты уже давно, дезинфекцию, тут бы вырезали все. Все это было очень... И ветврач этот глаза прятал, и все как-то, понимаете, все настолько наиграно, ну как-то и все подгадано, и к выходным как раз, и похолодало как раз, что можно и мясо так быстро не портится. То есть, как ветврач вчера сказал в магазине, мы провели мероприятие, поэтому вы сами резали. Нож к горлу никто не подставлял и вам в руки не вкладывал.
Зоя Дейлідзёнак зарэзала 4 свіней, сярод іх была свінаматка, якая праз 3 дні павінна была парасіцца. Парасят дасталі жывых і выкінулі. Кампенсацыі ёй ніхто не дасць. Жанчына не ведае, што ёй рабіць. Сама яна пісаць скаргу не збіраецца, але калі вяскоўцы будуць скардзіцца ўладам, то далучыцца да іх.
Адзін проціў не пойдзеш усяго. Ну, если хто-то сабіраўся народ, то, канешне, пісалі і жалаваліся, потому што если яно... Уже если слухи идут и говорят, что ну, это ничего не подтвердилось, и что у нас ничего нет, то, конечно, да что-то было робить такое.
У Глыбоцкой ветслужбе комментовать ситуацию отмовились, а спаслаушися на то, что няма начальника. Правда, один из супрацовников расповел крыху про гэты выпадок.
Нас собрали в субботу сюда, объявили типа рабочий день и сказали ехать по Ивесе, делать подворные отковки, потому что цвет... лечения и профилактики никаких.
Сябры грамадскага штаба па барацьбе за ЧС, які ўтвораны па ініцыятыве хрысціянскіх дэмакратаў, ветурач па адукацыі Алексей Цюлькоў, лічыць, што любыя патрабаванні ўладаў да грамадзян мусяць абавязкова быць пацверджаныя законам некімі дакументамі, і людзі павінны патрабаваць выканання закона. Вяскоўцы ж у сваю чаргу спадзяюцца, што праз прэсу высокае начальства даведаецца пра іх бяду і пакарае вінаватых. Мара Нальшанская, спецыяльная для праграмы Кардыяграма.
Дарэчы, з Алексеем Цюльковым мы паспрабуем выйсці на сувязь праз некалькі музычных хвілінаў і паспрабуем даведацца, ці вось такія дзеянні мясцовых уладаў не прывядуць да звычайнага знішчэння свінагадоўлі ў краіне, а не толькі да вось змагання з ачагамі хваробы. На жаль, у нас не атрымаецца паразмаўляць з ветэрынарам Алексеем Цюльковым з-за тэхнічных складанасцяў, але мы гэта зробім цягам бліжэйшых дзён, і я думаю, што размова з ім з'явіцца і ў нашым эфіры, і на сайце euroradio.fm. Тым часам мы накіруемся ў Магілёў, дзе мясцовыя жыхары праз збор подпісаў дамагаюцца добраўпарадкавання сваіх двароў. Прычым мясцовая ўлада мусіць абавязкова рэагаваць на гэтыя звароты, ігнараваць іх больш не можа, бо паводле заканадаўства такіх зваротаў, калі іх больш за 30, яны нейкім чынам мусіць адказаць на іх улада. Больш падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Самаабарона».
У Магілёве грамадзяне працягваюць змагацца за добраўпарадкаванне сваіх двароў. Дапамагаюць ім у гэтым актывісты з ініцыятывы «Цэнтр Імпульс». Толькі за апошнія паўтары месяцы намаганнямі грамадзян да мясцовых чыноўнікаў і дэпутатаў было сабрана амаль 700 подпісаў. Грамадзяне з нецярпеннем чакаюць рэакцыі чыноўнікаў на свой зварот. Тым часам змяненні ў пытанні добраўпарадкавання каля дома 64 па праспекту Дзімітрава пачалі адбывацца адразу пасля таго, як мясцовая ЖЭУ-14 дазналася пра тое, што грамадзяне праводзяць чарговы збор подпісаў. На наступны дзень пасля распаўсюду бюлетэня цэнтра «Імпульс», у якім былі акрэслены існуючыя ў двары дома праблемы, ЖЭУ-14 утварыла спецыяльную камісію па вырашэнню мясцовых праблем. Праз тры дні была адрамантавана лесвіца, а яшчэ праз тыдзень пачалі з'яўляцца пешаходныя сцежкі ў двары, якіх раней не было. У мікрараёне «Тэхнапрыбор» пасля калектыўнага звароту грамадзян быў пабудаваны прыпынак для грамадскага транспарту. Стары па невядомых прычынах быў раней разобраны, рассказывая активист центру Алексей Семенович.
Мы, активисты центра «Импульса», занимались сбором подписей по благоустройству двора дома номер 64 по улице Дмитрова, города Могилева. Работа проходила слаженно, организованно, в связи с тем, что было правильно поставлен сам процесс по сбору подписей. Заранее было обозначены проблемы, с жителями собрания проведено, потом было проинформировано посредством газет, которые вкидывали почтовые ящики. При сборе подписей 90 и более процентов тех людей, которые там были, подписывались, не боялись, что там их кто-то будет звонить и прочее, и указывали еще те вопросы, которые нужно сделать. Они благодарны нашей группе, хоть многие и не верят, что что-то можно сделать.
Активист каже, что коллективные звороты завжди выкликают у чиновников нервозность, бо коли звороту более за 30, треба выезжать на место и исправживать иснующую проблему, протягивая активист.
Кроме обозначенных вопросов, которые касались заявления коллективных, жители дома указывали, что где-то надо деревья обрезать, где-то освещение поломанное стало бы. Поэтому, значит, еще надо будет дорабатывать остальные вопросы и собирать подписи, продолжать дальше, пока мы не подготовим дома это 64-64, было удобно людям, которые живут в том районе и тем учреждениям, где там люди находятся.
Лидер инициативы центра «Импульс» Игорь Борисов каже, что самыми актуальными для могилевцев проблемами являются проблемы с недобраўпарадкаванымі дварамі і адсутнасць дастатковай колькасці парковачных месцаў.
Дасягнення ў нашай дзейнасці ёсць, таму што мы дзейнічаем ўжо не першы год, і мясцовыя жыхары ўжо нас пазнаюць. Цягам апошняга часу было вырашана шэраг разнастайных мясцовых праблемаў, аднак тыя з апошніх, якія можна прыгадаць, гэта, напрыклад, рамонт лесвіцы, рамонт пешаходных дарожак. Гэта літаральна тое, што мы пабачылі пасля таго, як вышел черговый бюллетень центра «Импульс». Хочу сказать, что так само змагання за добраўпарадкаванне нашего двора будет протягиваться надалей, як и в соседних районах, где это необходимо. Потому что не только двор, але и город в целом он повинен выглядать добраўпарадкаваным.
На данный момент у городе 4 архкомитеты по добраўпарадкаванню дворов, которые были створены жыхарами микрорайона Могилева. Громадяне про такие сборы подписов домагаются изменения в якости своего життя у лепший бок. Дмитрий Кустовский, специально для программы «Кардиограмма».
При мікрафоне Ганна Балахович, вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, і мы знаходзімся, нагадаю, ў блоку сталых рубрык. Актывісты ды праваабаронцы з Брэста звярнуліся ў камітэт ААН па правах чалавека са скаргай, і камітэт яе задаволіў. Справа ў тым, што актывісты гораду не зусім былі згодныя з праектам помніка да тысячагоддзя горада і хацелі падзяліцца сваім меркаваннем з іншымі жыхарамі горада, але не атрымалася. Пікет у цэнтры горада на месцы планаванага помніку улады не дазволілі. Больш падрабязна у рубрыцы «Ты можаш».
Камітэт ААН прызнаў забарону пікета парушэннем правоў жыхароў Брэста. Дзеянні ўладаў гораду парушылі правы жыхароў на свабоднае выказванне меркаванняў і свабоды мірных сходаў. Скарга ў камітэт па правах чалавека ААН была накіравана яшчэ ў 2009 годзе. Склалі яе грамадскія актывісты Брэста Ірына Лаўроўская, Дзяніс Турчаняк, Валерый Фамінскі і Раман Кісляк. Са словаў брэсцкага каардынатара руху за свабоду Дзяніса Турчаняка, нагодай абскарджвання стала забарона некалькіх пікетаў, якія мусілі адбыцца ў студзені 2009 году на скрыжаванні вуліцы Гоголя і Савецкай, месцы пабудовы помніку тысячагоддзя Брэста. Акурат спрэчнае пытанне, звязанае з усталяваннем гэтага помніку, і хацелі абмеркаваць актывісты.
Запреты на правядзенне пікетаў они былі звязаны з тым, што в горадзе Брэсце утверждено месца для правядзення масавых мерапрыятий. На тот момент это был стадион Лакамотив. Он, в принципе, и сейчас таковым является, плюс добавилось еще одно за это время. Место – это парк воинов-интернационалистов. Таким образом, созданы резервации своего рода для выражения мнения, для общения единомышленников, что, ну, мы считаем в корне неправильным и нарушающим норм международного права.
Калі актывісты вычарпалі ўсе магчымыя абскарджвання ў дзяржаўнай судовай сістэме, яны звярнуліся ў міжнародныя структуры. У канцы 2009 году актывісты падалі скаргу ў камітэт ААН па правах чалавека. На думку праваабаронцы Рамана Кісляка, які таксама падаваў скаргу, прыцягненне ўвагі міжнароднай грамадскасці паспрыяе паступоваму вырашэнню праблемы з правядзеннем мірных сходаў у краіне.
Камітэт установіў нарушэнне пакта міжнароднага дагавора. Канешне, гэта шаг к таму, што рана ці поздно ситуация изменится, но когда, это сложно сказать, потому что такая ситуация не только в Бресте, это и во всех других городах, населенных пунктах. Они вот установили такой режим запрета публичных манифестаций, пикетирования, митингов. И фактически это такой запрет на территории всей республики, но только он реализован через местную власть. Поэтому эта проблема не только Брест.
Специально для программы «Кардиограмма».
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Кардыяграма» падыходзіць да канца. Апошнюю гадзіну з вамі правіла Ганна Балаховіч. Больш матэрыялаў на праваабарончую тэматыку вы можаце знайсці на нашым сайце euraradio.fm.